Dialoguri.
Bine v-am regăsit, stimați prieteni ai Radio Renașterea. Invitatul meu de astăzi este un om în adevăratul sens al cuvântului și un profesionist cum eu rar am întâlnit. Pasionat de meseria lui de polițist, pe domnul Traian Morar, fost purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Cluj, l-am întâlnit și reîntâlnit mereu în situații limită, atunci când încercam să soluționăm împreună diverse cazuri privind violența domestică, în colaborare atunci cu Centrul de Prevenire a Criminalității. Vă mărturisesc că de atunci am făcut cunoștință oarecum mai de aproape cu această frumoasă, dar complicată profesie, cea de polițist, în speță atunci profesia de polițist de proximitate. După 30 de ani de activitate, 25 de ani în Poliția de Prevenție și la Biroul de Presă a Inspectoratului Județean de Poliție Cluj și 5 ani în aviația militară, domnul Traian Morar este azi invitat la noi cu un scop sincer, de a ne împărtăși din aspectele frumoase, dar și din cele mai grele, mai puțin vizibile pentru noi, beneficiarii serviciilor unui polițist dedicat, care, în afara uniformei binecunoscute, este soț, tată, prieten și iubitor, mare iubitor de lavandă. Îi spun bine ați venit de la Radio Renașterea, domnule Traian Morar.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Mă simt bine, este un studio pe care îl recunosc, în care am mai lucrat, am mai colaborat cu alți colegi ai dumneavoastră de la Radio Renașterea. Deci nu este prima dată când vin aici și mă simt oarecum ca acasă.
Am să încep spunând că mereu, din câte am observat eu și din câte au spus colegii dumneavoastră, mereu ați ales să fiți în mijlocul clujenilor. În întreaga dumneavoastră activitate, îmi amintesc atunci când ne-am întâlnit prima dată, a doua oară, a zecea oară și pe parcursul colaborării noastre, mereu ați fost în centru evenimentelor, indiferent cât au fost de complicate.
Da, pentru că în primul rând meseria asta de polițist se face în mijlocul oamenilor. Nu poți să fii polițist dacă nu ești în mijlocul oamenilor, este părerea mea. Pentru că presupune interacțiunea cu oamenii și polițistul fără a interacționa cu oamenii nu mai poate fi numit polițist. Uneori, sigur, poți să-ți faci meseria de polițist și fără să interacționezi neapărat, să spunem. Mă refer aici, de exemplu, la un caz de flagrant, la un caz de constatare flagrantă a unei contravenții sau chiar a unei infracțiuni. Însă, în rest, trebuie să colaborezi cu oamenii, oamenii să te cunoască, tu să-i cunoști, să le câștigi încrederea, să le oferi încrederea ta, să ai și tu la rândul tău încredere în ei, pentru că, până la urmă, meseria de polițist se desfășoară în mijlocul comunității. Am început ca tânăr polițist, mă rog, tânăr să spunem, aveam 25 de ani, nu eram chiar așa tânăr când am început activitatea în poliție, venisem după 5 ani de aviație militară, așa cum ați spus. Și am început direct ca sectorist. Am fost sectorist în cartierul Gurea. Au fost poate cei mai frumoși ani din punct de vedere al acumulării de informație și de experiență profesională. Apoi a urmat o perioadă ca polițist de proximitate în cadrul secției 1 Poliție. Aici am început să am de-a face cu ceea ce spuneați, violența domestică. Ca sectoriști, ca polițiști de proximitate, te confunzi pentru prima dată cu astfel de evenimente și încerci să le soluționezi. A fost o perioadă în care aveam un vid legislativ la vremea respectivă, în anii 95, până când a apărut prima lege a violenței domestice, care, între noi, fie spus, era o glumă, exista o legislație, dar era un pas totuși important, pentru că în sfârșit violența domestică era definită într-o lege separată. Până atunci, în codul penal se făcea trimitere la violența domestică și era prevăzut un spor de pedeapsă pentru cei care comiteau aceste infracțiuni de violență domestică. Dar când a apărut prima lege a violenței domestice, a fost un prim pas, deși ea era doar că menționa cumva, era doar făcea act de prezență, ca să spunem așa, dar era un pas important pentru că, în sfârșit, legiuitorul menționa violența domestică ca infracțiune cumva de sine stătătoare. După aceea a urmat o perioadă zic eu, cea mai prolifică pentru mine din punct de vedere profesional, aceea de polițist în cadrul biroului, compartimentului și apoi biroului de prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Cluj, iar ultimii 2 ani i-am petrecut ca purtător de cuvânt al Poliției Cluj. Asta ca să fac așa o scurtă, un scurt rezumat, o scurtă trecere în revistă a activității mele în Poliția Clujană. Ca polițist de prevenire a fost perioada cea mai intensă în care am lucrat atât pe violență domestică, cât și pe prevenire în general în orice alte domenii, tot ce ținea de munca de poliție și nu numai. Am colaborat foarte mult cu Agenția Națională împotriva traficului de persoane, am colaborat foarte mult cu Agenția Națională Antidrog, am desfășurat o sumedenie întreagă de activități de prevenire. Practic aș putea să spun că nu cred că este școală în județul Cluj în care să nu fi ajuns, să nu fi avut activități cu copiii de la toate vârstele și dacă cineva își închipuie că e ușor să fii la prevenire, îi rog să facă un exercițiu de memorie și să-și închipuie că vorbesc despre siguranța rutieră și să se gândească cum trebuie să transmiți un mesaj copiilor de grădiniță și clasele primare, cum trebuie să transmiți un mesaj de siguranță rutieră copiilor de gimnaziu, cum trebuie să-l transmiți celor de liceu, cum trebuie să-l transmiți celor aflați la facultate, studenților, și cum ar trebui să-l transmiți celor aflați sau beneficiarilor serviciului de asistență la probațiune, serviciul de probațiune, care sunt deja condamnați pentru astfel de infracțiuni la regimul rutier. Și iată, vorbim despre o temă, siguranța rutieră, pe care trebuie să-ți găsești, să-ți adaptezi limbajul, mesajul, astfel încât să fie perceput la adevărata lui valoare de către toate aceste categorii, de la copii mici, de grădiniță, până la adulți care deja au formată o anumită imagine privind respectarea legislației.
Pentru că la capătul mesajului trebuie ca receptorul să și învețe ceva, să rămână cu ceva, să respecte ceea ce îi se induce.
Absolut. Și să găsești cuvintele potrivite, să găsești mesajul care să ajungă la ascultător, la cel care în fața căruia te afli și căruia vrei să-i transmiți ceva, pentru că altfel doar ne prefacem că am făcut ceva, bifăm o activitate, dacă mesajul nu este recepționat corect, dacă folosești un limbaj, să spun, de lemn, ajungem ca în bancul acela cu politicienii care în campanie electorală vorbesc cu fraze din acestea sfărăitoare, în termeni din aceștia foarte complicați. Ascultătorii erau doi participanți și se întrecoteau unul pe altul. Mă, ce zice ăsta? Măi, taci odată, nu știu, taci odată. Și când s-a terminat meeting-ul, zic, mă, dar ce o zis ăsta? Mă, nu știu, dar așa de bine o sunat. Da. Adică dacă ajungem să folosim doar limbaj de specialitate în fața unor tineri, în fața unor copii care nu au acest limbaj de specialitate sau chiar în fața unor adulți care, să fim serioși, poate unii n-au mai scris, n-au mai pus mâna pe un stilou, pe un pic să scrie o scrisoare sau să citească o carte, că vii și le folosești, în fața lor folosești doar termeni legislativi din legislație, exact așa va suna mesajul, nu știu, dar sună bine. Nu am înțeles ce au zis, dar suna bine. Și atunci n-am făcut nimica, doar n-am bifat o activitate, am pierdut timpul sau eu m-am prefăcut că muncesc, ei s-au prefăcut că m-au ascultat și au plecat făcând urmând să facă din nou același lucru, adică să urce la volan fără permis, să urce la volan sub influența băuturilor alcoolice și așa mai departe.
Așa cum putem constata, cei care vă ascultăm chiar acum, sunteți apreciat mai ales datorită implicării și curajului de a spune lucrurilor pe nume, exact ca și acum, cu bune și cu rele. V-aș întreba ce înseamnă și cum ați compara activitatea unui polițist de acum 25-30 de ani cu activitatea unui polițist de astăzi.
E greu de făcut o paralelă acum, în primul rând pentru că legislația s-a schimbat foarte mult. S-a schimbat legislația în domeniul evidenței populației foarte mult. Noi aveam o legislație care ne permitea să știm tot timpul cine stă, unde stă și să vedem ce e cu acea persoană. În acest moment acest lucru nu se mai poate, din păcate. A fost greu, rău înțeleasă această libertate pentru că Nu văd, nu este nicio problemă să te duci să te înregistrezi undeva acolo unde stai. Adică nu văd de ce. Am un exemplu pe care eu îl dau foarte mult. Am niște prieteni, locuiesc în Norvegia. În momentul în care au plecat acolo, în a 31-a zi, au avut la ușă un echipaj de poliție care le-au cerut, a venit să le ceară explicații, să le facă dovada că au cu ce se întreține. Aveau drept de ședere acolo 30 de zile, 60 de zile, acum ceva de genul acesta. În orice caz, ziua următoare, când a expirat acel termen, echipajul de poliție a fost acolo. Putem bănui Norvegia, de exemplu, în acest moment, că nu e o țară cu legislație democratică, cu viziune democratică și așa mai departe. Și uite că ei au trebuit să facă dovada, că au cu ce să se întrețină.
Da, asta face parte oarecum din ecuația siguranței populației. Da.
Da, din păcate, noi ca populație și cei care au luat decizia modificării legislației în domeniul acesta al evidenței populației, au considerat că e mai bine așa. Probabil lumea se gândește că noi suntem, avem probabil ca nație, ca mentalitate, cumva așa o idee duplicitară. Când nu este vorba de noi, dorim ca poliția, instituțiile în general de forță, că se numesc poliție, că se numesc poliție locală, jandarmerie, poliție de frontieră, parchete sau instanțe, să fie intransigente, să fie dure chiar. Dar când e vorba de noi, parcă nu ne mai sună la fel de bine o legislație care ne pune la punct sau ne impune niște limite clare în care să ne mișcăm. Și de aceea, ca nație, noi nouă ne place tot timpul să negociem. Da? Vedem foarte bine, internetul este plin acum de tot felul de filmulețe în care fiecare cetățean negociază, se apucă, amenință, negociază cu polițistul rutier sau cu polițistul de ordine publică, cu jandarmul, amenință, cu tot felul de lucruri. Un comportament din acesta pe care aceleași persoane nu l-au în Occident când interacționează cu forțele de ordine. De ce? Pentru că știu că acolo legislația este atât de bine delimitată, determinată și ai o marjă de mișcare atât de strict limitată încât nu-ți permiți să faci lucrul acesta. Și aici este culmea. Noi vrem o țară ca afară, dar vrem cu apucăturile noastre. Nu se poate. Nu poți avea o țară ca în Danemarca, ca în Germania, ca în Austria, cu apucăturile și cu mentalitățile noastre. Trebuie să ni le asumăm astea toate. Și legislația, dar și comportamentul. Pentru că la un moment dat, dacă consider că mi-au fost încălcate anumite drepturi, am posibilitatea legală de a contesta o măsură luată de forțele de ordine. Și atunci nu văd de ce trebuie să ajungem să facem circ. Filmăm. Unul din mașină filmează, celălalt face pe șmecherul, amenință, înjură chiar. Am văzut nu de mult o scenă filmată, a apărut pe toate canalele televiziune, pe la Brașov, parcă să te urci pe o mașină de poliție parcată, că polițiștii trebuiau, o mers cu siguranță undeva la o intervenție, au parcat mașina în stradă, au venit trei indivizi sau câți erau, unul dintre ei s-a urcat pe echipajul de poliție respectiv, pe mașina aia, tot felul de gesturi. Deci astea denotă o lipsă crasă de educație.
Este o lipsă a unei reacții legislative clare?
Da, cu siguranță. Cu siguranță instanța, modificările aduse codului penal de-a lungul timpului, scăderea drastică a pedepselor care au adus, evident că la pedepsele mici nu se mai ia măsura reținerii, măsura arestării, sau mă rog, se ia măsura reținerii, dar nu se mai dă măsura arestării, se dă măsura controlului judiciar, sau oricum condamnarea nu este cu executare. Și atunci se și pierde cumva, cei care fac aceste lucruri știu că oricum nu li se întâmplă mare lucru. Poate să ia o amendă administrativă, o amendă penală, o condamnare cu suspendare în cel mai rău caz. Aici se vede cel mai bine lucrurile, se văd cel mai bine în ceea ce se întâmplă în trafic. Sigur, putem să invocăm și o lipsă a infrastructurii, cu siguranță putem să o invocăm, dar nu poți să dai vina la infinit pe infrastructură. E vorba și de ceea ce faci tu în trafic, cum te raportezi la aceste valori de trafic, la ceilalți parteneri de trafic. De exemplu, toată ziua clansonezi, ameninți, conduci agresiv, faci blitz-uri cu... dai flash-uri cu farurile, să dea la o parte, îl înjuri, faci slalom, cum am spus, între mașini, nu dai prioritate pietonilor și așa mai departe. Astea nu au de-a face cu infrastructura, astea au de-a face cu nivelul tău de educație, de percepție asupra respectării celorlalți participanți la trafic ca parteneri egali, pentru că toți folosim aceeași infrastructură și atunci toți avem aceleași drepturi. Deci vine, eu zic că este o lipsă de educație până la urmă de fapt, pentru că cuvântul ăsta educație este o umbrelă atât de largă. Și nu mă refer la educația de a scrie, de a ști să scrii și să citești corect sau să înțelegi un text pe care îl citești. Pentru că foarte mulți au o mare problemă de a înțelege un text pe care îl citești. Degeaba îl citesc, știu să-l citească, că nu-l înțeleg. Pentru că au mari probleme. De aceea, revenind la întrebarea anterioară, mi-e foarte greu acum să fac o paralelă între polițiștii de acum 20 de ani în urmă și cei de acum. Cei de acum, tinerii, au la dispoziție mai multă tehnologie. Dar asta e cu două tăișuri. E o armă cu două tăișuri. Te face cumva să te îndepărtezi de om, de stradă. Nu mai simți pulsul străzii. Nu mai simți pulsul oamenilor. E foarte bine să ai tehnologie și e foarte bine să o folosești în interes. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne îndepărtăm de a cunoaște omul pe stradă, în zona de responsabilitate. Vedeți? Tehnologia asta, au apărut mașinile, e foarte bine că sunt mașini de patrulare, dar au dispărut patrulele pedestre. Criza de personal este clar, nu poate nimeni nega. Dar ce se întâmplă? Polițistul este în patrulă, el merge de la un eveniment la altul, trecând cu mașina, el nu mai are timp să vadă oameni, să vorbească cu oameni, să dea un bună ziua, să ce mai faceți. Să se cunoască cu oameni. El intervine, se duce, intervine și are un alt apel în așteptare. Și de acolo, și-a terminat treaba, fuge în altă parte, la celălalt eveniment și tot așa. Și se pierde această legătură pe care trebuie să... care era menținută în acele vremuri de care discutam, în urmă 20-25 de ani, era menținută de patrulele pedestre și de polițiștii de proximitate, în anterior de polițiștii de sector, de sectoriști. Pentru că noi cunoșteam populația.
Se pierde contactul cu beneficiarii, exact. Dar cred eu că se pierde și ocazia de a identifica anumite probleme din timp.
Da, pentru că nu mai vorbești, omul nu te cunoaște. Într-o zonă, având un polițist care patrulează pe jos în aceeași zonă, el este cunoscut de oamenii din zonă și el îi cunoaște pe oamenii din zonă și automat se creează o relație în care, v-am spus, totul pleacă de la dat bună ziua, ce mai faceți, cum vă simțiți, cum sunteți astăzi și așa mai departe. Poate chiar sta la o cafea împreună, pentru că pățeam lucrurile astea, le mergeam, stăteam de vorbă cu oameni, beam o cafea la cineva acasă, la deținătorul cărții de imobil, la administrator sau la oricare altă persoană. De exemplu, eram sectorist în Gruia. Gruia e ca un sat, puține blocuri, multe case. Puteai să treci pe stradă, pe Romulus Voia, pe strada Suceava, pe Chiovari sau mai știu eu, să vezi pe cineva în grădină cu sapa, să nu spui bună ziua. Nu, ca sectorist nu puteai să faci treaba asta. Sau un dâmbur rotund. Oamenii te salutau, mai luau o pauză, veneau la gard, domnul sectorist. Și mi-am dat seama de cât sunt de puternice aceste relații, când după ani de zile, când lucram deja la prevenire sau eram purtător de cuvânt, și chiar și acum, de când m-am pensionat de 2 ani, sunt oameni care mă mai sună și mă mai întreabă, îmi cer părerea în anumite probleme, ce să fac într-o anumită situație.
Cum vă mai sun și eu.
Da, chiar suntem dovada vie că, uite, mai colaborăm și acum ne mai consultăm și ne întrebăm ce se poate face într-o anumită situație. Și asta vine tocmai din acea relație creată, interumană până la urmă, nu interpolițist, cetățean, neapărat instituțional, ci pur și simplu e o relație interumană, oamenii se cunosc, capătă încredere unul într-altul și atunci apelează, ei, mergând în patrule auto, nu mai pur să faci treaba asta. Și iar tehnologia e bună, tehnica e bună, e foarte bine să le ai, foarte bine să te folosești de ele, dar nu este totul. Tehnica și tehnologia nu sunt totul.
Iar într-un oraș ca și Clujul, a cunoaște dinamica orașului, cred că este esențial în munca de
poliție. Este absolut esențial. N-ai cum, dacă nu cunoști ce se întâmplă cu adevărat și nu iei pulsul cu adevărat, nu poți să faci față. V-am spus, te poți duce, poți face o prindere în flagrant, care poate fi întâmplătoare sau pe baza unei informații pe care ai primit-o anterior Da? Dar ca să primești acea informație, trebuie să existe în spate o relație de care am vorbit mai devreme. Relația aia interumană, încrederea aia ca cineva să-ți spună ceva care nu este în regulă. Și aici nu vorbim de... Pentru că foarte multe lume de-a lungul anilor am văzut au această mentalitate, foarte mulți oameni au această mentalitate legată de a interacționa cu polițistul, ești turnător, ești... Am avut situații în care am avut în școli, chiar de la cadre didactice, și asta a fost frapant pentru mine, să văd cadre didactice, oameni care formează oameni. Că până la urmă profesorul ăsta este un om care formează oameni. Să-mi spună că polițiștii n-au ce să învețe pe copiii din liceul respectiv, liceu de fițe din Cluj, la Racoviță. N-am vrut să dau numele, dar până la urmă m-am răzgândit și o să dau numele acestui liceu. A fost unul din liceele cu care am colaborat extraordinar de greu. De ce? Pentru că aveam mentalitatea unor cadre didactice cu care ne-am confruntat și care spuneau liceul lor este de elită. Din păcate, elita în mentalitatea celor profesori se traducea în banii părinților, funcțiile părinților. Asta nu înseamnă că polițistul nu-ți face, nu este o rușine să vorbești cu un polițist, este o rușine să vină un polițist în școală să vorbească cu copiii despre diferite lucruri.
Să nu uităm că atunci când avem o problemă, sunăm la poliție.
Da, dar tot timpul credem că nu vom fi niciodată nevoiți să facem lucrul ăsta. De aceea, de multe ori ne trezim în situația că nu știm ce să facem. Nu știm cui trebuie să ne adresăm atunci când avem o situație de criză. Nu de mult am scris o amintire pe care, o poveste, o povestioară pe care mi-am amintit-o, o întâmplare pe care am trăit-o, legat de o fetiță în Mihai Viteazul, plângea în fața unei vitrine cu jucării, bunica, era însoțită de bunica ei, bunica când m-a văzut în uniformă, pa, dar uite, vezi, dacă nu ești cu minte, domn, polițist, ea te duce la beci, ne duce copiii răi. Fetița a înlemnit când m-a văzut în uniformă. Recunosc că am fost pe moment pus în încurcătură. N-am știut cum să reacționez în primele fracțiuni de secundă, pe care m-am decis, m-am lăsat pe vine în fața fetiței, am prins-o așa de obrăjor și am spus, spune-i bunicii tale că polițiștii sunt prietenii copiilor. Reacția fetiței a fost ceva de genul...
A rezultat ușurată.
Da, bunica a sesizat gafa și când am ridicat să plec și-a cerut scuze și mi-am mulțumit. Dar vedeți, aici apare o situație atât de des întâlnită în care noi sensibilizăm copiii în sens negativ, le creăm niște prejudecăți legate de uniformă, de etnii, de profesii, nu mănânci, te duc la medic să-ți facă injecție. Medicul deja nu mai este cel care te face bine, cel care îți face o injecție pentru că n-ai mâncat. Deci îți face ceva dureros. Nu mănânci, nu te culci, nu înveți, te duce polițistul în beci. Nu faci, nu ești cu minte, te duce țiganul sau te dau la țigan să te ducă în sac. Fără să vrem, dezvoltăm niște prejudecăți și ajungem în situația în care un copil, aflat într-o situație de dificultate, el în loc să apeleze la omul în uniformă, acum vine vara, te gândești, ești la plajă, ești la mare cu copii, într-o fracțiune de secundă, în mulțimea aia, un copil se poate pierde. El în loc să apeleze la o patrulă de jandarmi pe care o vede și o recunoaște că e în uniformă, el nu se va duce la aceea pentru că știe că el știe de la părinți că nu a fost cu minte, polițiștii îl vor duce în meci în loc să-l ducă la părinți. Nici nu ne dăm seama cum creăm aceste, cât de ușor creăm aceste
reversuri
ale medaliei pe care noi de fapt nu le dorim. Și astea se traduc, eu le-am văzut în trafic, de exemplu, când lucram cu colegii la poliția rutieră, se vedea foarte. Eram în trafic, vizibil, și vedeai câte un conducător auto care dintr-o dată devenea rigid în scaun. Pur și simplu rigid, spatele drept, mâinile încordate maxim pe volan, pentru numai când vedea echipajul de poliție rutieră. Asta ce denotă? Că el are în minte are ceva legat de nu neapărat o experiență, pentru că o experiență pe care o trăiești la o anumită vârstă, la maturitate, da? Nu te poate afecta atât. El clar are o altă, în spate duce altceva, o altă traumă, o altă percepție, o altă viziune legată de polițist. Pentru că n-ai făcut nimic. Tu, dacă știi că ai condus, ești perfect conștient că ai condus regulamentar, de ce să ai reacțiile astea de rigiditate bruscă, spate drept, încordat? Nu. Deci clar omul are o... are în spate o poveste pe care o aduce cu el din copilărie.
Apropo de prejudecățile de care vorbeam, m-a dus gândul la obiectul comun al colaborării noastre pe violență domestică și vreau să îmi spuneți și dumneavoastră, este o realitate violența domestică?
Este o realitate cruntă, nu doar o realitate.
Pentru că de multe ori se spune, se exagerează.
Nu se exagerează cu nimica și statisticile de fapt arată în mod clar cine pasionat de subiect, poate să caute informații în spațiu online și o să vadă că ceea ce se sesizează poliție este doar vârful unui iceberg. Care iceberg știm cu toții, se vede la suprafață, e puțin, de sub luciu mării e mult. A scufundat Titanicul un iceberg și atunci ne putem da seama ce înseamnă asta prin comparație. Noi ăștia suntem ca nație latini, suntem vocali, agresiv vocal, suntem agresiv fizic. Am trăit ca sectorist evenimente în care am avut de-a face cu o situație și acum îmi amintesc, m-au chemat vecinii la un eveniment, mi-a zis, domnule, asta cred că o bătut o seară de, că s-au auzit urlete, răgnete și așa. M-am dus, am întrebat, erau amândoi acasă. Nu, domnul sectorist, n-am bătut-o. Ea era în spate. Te-am bătut? Fă, zi, te-am bătut? Deci așa discuta ca asta. Îți dai seama cam care este nivelul de respect pentru partenera ta de viață. Că e iubita, că e concubina, că e soția. Când îi spui zi, fă, te-am bătut, îți dai seama că acolo este o mare problemă. Nu m-a bătut domnul sectorist. Zice ea, în momentul în care își desface halatul și mi-arată de la piept în jos urmele de lovituri. Evident că l-am luat, l-am sancționat, l-am adus la secție, l-am sancționat. Nu aveam la vremea respectivă, nici nu aveam încă legislația în domeniul violenței domestice. Asta e doar un exemplu. Dar sunt multe cazuri în care femeile ele ar și reclama, ele de fapt nu reclamă pentru ca să ia măsuri împotriva soțului, măsuri legale. Ele doresc cumva să-l sperie, să redevină acel om de care la un moment dat s-au îndrăgostit, să redevină el acel om alături de care și-au început poate viața, o relație sau o viață de cuplu. Lucru care nu se întâmplă când omul are lacune mari de comportament și de educație, nu se întâmplă. E greu pentru o femeie de multe ori, pentru că ele nu, de multe ori nici nu înțeleg, nici nu realizează că sunt victimele unui abuz în familie, violenței domestice. De ce? Pentru că nu știu ce înseamnă violența domestică. În primul rând, ca să repercepi o astfel de situație, să știi ce înseamnă violența domestică, care sunt formele ei de manifestare. Multe sunt manipulate, sunt speriate că nu se vor descurca singure, poate au un copil, poate au doi, n-au servici și aici e o mare manipulare la care sunt supuse de bărbați. Lasă, dragă, nu trebuie să lucrezi, că tu stai acasă cu copiii, eu muncesc, așa. Ea realizează în momentul de violență domestică sau când se declanșează, la un moment dat realizează că ea n-a niciun venit. Dacă ar vrea să plece, n-are unde, nu se poate întreține, n-are vechime, n-are loc de muncă, n-are resurse. Poate familia îi spune de multe ori, apelează la părinți, vine mama. Și s-au întâmplat lucrurile astea, nu odată. Bine, dragă, ce cred că tactul a fost ușă de biserică? Și uite, v-am crescut pe toți trei, nu am divorțat, ai ști foarte bine cum se comporta taică tu, pe ce vrei să-l bagi în pușcărie, faci reclamație la poliție, îl dai pe tata copiilor tăi, pe mâna jandarilor. Lucrurile astea se întâmplă. Și atunci femeia este descurajată, victima în general este descurajată. Spun femeia nu pentru că bărbații n-ar fi și bărbați victime, sunt, dar într-un procent foarte mic. Violența domestică se întâmplă și nu contează sexul, dar de obicei să recunoaștem femeile și copiii sunt victime în proporție covârșitoare, să spunem. Și atunci de aia am spus femeia. Ea nu știe ce să facă. Este într-o nebuloasă în care efectiv ea nu vede nicio ieșire. De cele mai multe ori își retrag plângerea depusă, mi s-a întâmplat și mie și multor colegi să vină femeia, să, după ce am luat o măsură de sancționare, să vină să ne roage, puteți să anulați amenda că au zis că mi-a dat procesul verbal și o să mă duc să cumpăr din mâncare la copii cu ăsta. Că el trebuie să plătească amenda.
Foarte trist. Și până la urmă, societatea trebuie să găsească resorturile de echilibru.
Știți ce este trist? Ne uităm la știri. Când se întâmplă un caz de violență domestică gravă, urmat de deces, de ucidere, sinucidere a agresorului ulterior, este trist că apar vecinii să înghesuie în fața camerelor de luat vederi. Dom'le, așa făcea, toată ziua era. N-a făcut nimeni nimic. Dacă acele știri ar putea să intre un pic în amănunt, din păcate nu se poate într-un calup de știri, știrea e de 30 de secunde, de cât e ea acolo, oamenii și cei din presă ar trebui să știe asta și să înțeleagă că în felul acesta manipulează percepția opiniei publice, poate nu neapărat în mod intenționat, dar o manipulează în sensul în care oamenii trebuie să cumpere, că n-ar o să faci plângeri la poliție, că nu faci nimic. Ați văzut, și asta a fost omorâtă, vecinii spun că s-a întâmplat de ani de zile, nimeni n-a făcut nimica, dar nimeni nu știe de fapt povestea din spatele acestei știri. Poate că acea femeie n-a sesizat niciodată, poate că a sesizat, dar și-a retras plângerile. Vecinii nu spun niciodată, domnule, eu am dat declarație sau n-am dat declarație la poliție despre ce se întâmplă acolo. De ce? Pentru că rufele se spală în familie. Noi avem niște vorbe din astea de duh, foarte interesante așa, care ne fac să ne spălăm pe mâini ca Pilat din pont. Dom'le, și Pilatul, dom'le, eu nu văd în Iisus nicio problemă. Un om ăsta, dacă vreți să-l răstigniți, eu mă spăl pe mâini. Treaba voastră. Da? Asta se întâmplă și aici. Oamenii nu se amestecă. Rufele se spală în familie, nu-i treaba mea, de ce să mă amestec eu? Dar și atunci, de ce vii la în fața când să spui, da, știu, domne, așa se întâmplă. Și colegii mei se lovesc de lucrurile astea în mod frere, m-am lovit și eu, se lovesc și ei în continuare, se vor lovi în continuare, pentru că nu vrem să ne schimbăm, să ne ridicăm nivelul de educație. Și aici nu vorbesc de neapărat, e greu și vorbele dor, dar să spunem că trece până la urmă vorba. Deși vorba poate să lăsa multe rănci, multe urme. Poate uneori poate mai grave decât o palmă, dacă se oprește violența la o palmă. Da, de obicei nu se oprește la o palmă, se agravează. Și atunci e complicat să spui cum e mai bine. În primul rând, e vorba, repet, eu vin obsesiv cu educația. Culmea este că oamenii ăștia violenți au fost crescuți într-o familie. Familia aia știe apucăturile. Părinții aia știu apucăturile copilului respectiv. Și totuși nu consideră că este treaba lor. Mai mult, am avut situații în care i-au cântat în strună. Veneau și ne acuzau că credem femeia, că victima, că așa, că el muncește, că bea și el o bere. Bă, și dacă bea o bere, asta înseamnă, bun, și dacă ea i-a spus că a băut o bere în plus, trebuie să o joace în picioare sau nu vii noaptea la ora 12 din crâșmă și să-ți trezești familia că să-ți încălzească nevasta mâncare și să-i întrebi pe copiii ce teme au la școală. Adică, să fim serioși, lucrurile astea nu se fac, dar ei veneau cu chestia asta, cu povestea asta, ei sunt părinți implicați, deci în mintea lor cu naburii de alcool, era totuși un părinte implicat, el a venit noaptea târziu că a băut o bere cu colegii după ce a ieșit de la serviciu, dar el vrea să știe ce au făcut copiii la școală, ce fac la școală. Deci, sunt niște lucruri pe care sunt care culmea sunt atât de evidente și care ei totuși le îmbracă într-o formă în care ei par de fapt victimele
sistemului,
victimele unei partenere perfide care manipulează pe toată lumea. Am avut și și agresori care au recunoscut, da, ăștia sunt puțini în general, am avut care au recunoscut violențele. Am avut o situație chiar comică, dar nu e momentul să o povestim, acum poate vă spun eu o altă dată, în care el a recunoscut și era vorba de, a fusese vorba de un adulter acolo, el fiind foarte mult plecat în străinătate și așa, dar oamenii până la urmă, ce mi-a plăcut în toată povestea respectivă a fost că s-au înțeles. Și sunt oameni care, să știți că se înțeleg și divorțează, de exemplu, nu, relația nu mai merge, dar și totuși găsesc puterea și calea firească a unui divorț, dacă putem numi așa, cale firească, a unui divorț civilizat. Un om care se respectă totuși, rămân în niște relații de respect, sunt în continuare părinți implicați pentru copiii lor, copilul sau copiilor. Și asta, oamenii ăștia totuși sunt de admirat, spun eu. Nu mai pot să trăiască ei împreună, e ok. Au divorțat, dar au divorțat într-un fel atât de civilizat încât se vizitează și am avut situații în care, culmea, se adună, ne înțelegem mai bine decât atunci când eram căsători.
Aici aș vrea să aduc în discuție, pentru că marea majoritate a cazurilor care trec și prin fața unui mediator sunt problematice și multe dintre ele implică copii. Și aici vreau să aduc în discuție, repet, rolul de mediator al polițistului, care de multe ori nu este sesizat, deși polițistul din răsputeri încearcă să medieze anumite conflicte, să aducă o ușurare atât pentru partea vătămată cât și pentru agresor, ca să zic așa, să găsească soluția cea mai convenabilă tuturor.
E un subiect atât de complicat ăsta. Într-adevăr, primul mediator, ăsta este adevărul, primul mediator, până să ajungă la mediatorii de profesie, este polițistul care intervine la un astfel de caz. Și de cele mai multe ori, de felul în care el intervine și în felul în care el vorbește, în felul în care el se comportă, depinde ceea ce se întâmplă ulterior. E foarte complicat. Și să nu uităm că sunt puțini polițiști și ca număr și sunt și mai puțini pregătiți cu un... Și mai este o problemă. Cei care aveau o anumită experiență au început să plece din sistem.
De ce pleacă polițiștii?
Pentru că atunci când îndeplinesc condițiile de pensie, preferă să-și găsească liniștea, pentru că oamenii au o percepție greșită despre munca de poliție. Au impresia că polițiștii se plimbă pe stradă. Și am avut și eu prieteni care asta îmi spuneau: ce faceți, mă, tătăți, vă plimbați pe stradă, statul vă dă păpuci, vă dă uniformă, lumea vă zice să trăiți, domnul șef. Și cam asta este percepția generală. A, mai sunt și aia care spun: toată ziua luați șpagă și stați în crâșme la băut. Lucrurile nu stau deloc așa. Încărcătura psihică, emoțională pe un polițist de operativ este foarte mare.
Și nu se încheie după 8 ore?
Nu se încheie. Munca de poliție nu se face în 8 ore. Să fim bineînțeles. Sunt structuri care lucrează 8 ore, dar cele din operativ nu lucrează 8 ore. Cei din judiciar, cei din proximitate, nu lucrează 8 ore. Să fim serioși. Da?
Ca să nu mai vorbim de faptul că în cele multe ore, în cazurile în care intervine un polițist, îmi dau seama că are de-a face totuși cu oameni de diverse categorii, facturi,
de poate toate chiar... categoriile, și mai ales trebuie să ținem cont că intervine în momentul de criză de foarte multe ori, exact când criza este în apogeu. Și aici de obicei intervin cei de la ordine publică, ei sunt primii. Și știți care e paradoxul? Ei au cel mai puțin timp la dispoziție pentru a se lămuri despre ce e vorba. De ce? Pentru că exact ce discutam acum câteva minute, pe ei așteaptă un alt eveniment la care trebuie să ajungă. Criza asta de personal atâtea repercursiuni negative are asupra activității încât oamenii nici nu percep lucrul ăsta. Numai când ai fost în mijlocul unei situații de acest gen îți dai seama. Și ai impresia că polițistul e superficial, că abia așteaptă să scape de tine, să plece. Dar tu nu știi de fapt unde trebuie să plece el și ce evenimente îl așteaptă pe el. Mulți dintre cei care intervin nu au o pregătire în acest domeniu, n-au făcut cursuri de specialitate ca să sesizeze, pentru că sunt lucruri care nu se spun. Trebuie să le citești, să le vezi din limbajul non-verbal al celui care, cu care interacționezi. Ori dacă tu nu ai timp nici fizic, nu ești nici pregătit să faci lucrul acesta, e foarte complicat. Mi-amintesc că am descoperit, de exemplu, victime de bullying. Apropo, de bullying în școli, și că e un subiect foarte la mod. În cadrul unei activități, și am atras atenția dirigintei respective, și am identificat agresorii și am identificat victima, o fetiță, și agresorii erau trei băieți. Am atras atenția asupra subiectului dirigintei și s-a confirmat bullying-ul ulterior. Am avut ocazia să descoperim victime ale traficului de persoane în cadrul unor activități cu elevi de liceu. Și eram împreună cu colegii de la Agenția Națională Antidrog și dacă ești atent la reacțiile lor când le vorbești, poți să identifici. De asta necesită pregătire, necesită timp, necesită cursuri pe care foarte mulți, din păcate, încearcă să le evite, le consideră pierdere de timp, că ne consideră ca nefiind eficiente muncii de poliție, lor ca profesie, și este păcat.
Și necesită personal.
Da, necesită, pe asta ce spuneam și mai devreme, criza asta de personal atâtea repercursiuni negative are și în atâtea planuri și în atâtea direcții, cât e foarte complicat să-ți dai seama la o primă vedere, doar când ești în miezul și mai e o problemă, nici cei care sunt polițiști nu le sesizează și nu pentru că nu sunt capabili să le sesizeze, ci pentru că ei sunt atât de focusați pe linia lor de muncă, că nici nu realizează ce se întâmplă cu celelalte structuri, că și celelalte au aceleași probleme sau mai grave ca ale lor, dar ei sunt focusați pe bucățica lor, pe activitatea lor.
O primă sau cea mai gravă, zic eu, consecință și din ceea ce văd prin prisma profesiei mele, o infracționalitate în creștere.
Da, trăim vremuri complicate, o perioadă complicată, reacții complicate, ciudate, după perioada asta de pandemie care ne-a marcat pe toți într-un fel sau alt. Trebuie să, din păcate, puțină o lume recunoaște sau e conștientă de efectele pe care le-a avut această perioadă de pandemie asupra felului în care ne comportăm, felul în care reacționăm. Vă dați seama că a crescut timpul petrecut, dacă, de exemplu, în perioada de lockdown sau în perioada de măsuri restrictive de circulație a scăzut numărul de accidente rutiere și asta a fost un lucru bun. În realitate, dacă am stat să vedem ce s-a întâmplat pe latura de violență domestică, ne-am dat seama că acolo problemele au crescut. De ce? Pentru că au crescut timpii în care membrii unei familii au stat împreună. Și automat au interacționat mai mult și automat au apărut conflicte mai des. Pentru că frustrările generate de pandemie, de măsurile restrictive, de lipsuri și așa, și-au făcut simțită prezența și fiecare a reacționat în modul lui personal. Bazat pe educație, pe valori, pe fiecare pe ceva anume.
Cu toate astea, domnul Traian Morar spune așa, niciodată, dar niciodată nu îmi va fi rușine că am fost polițist. Ca să fii polițist, trebuie să iubești oamenii, chiar și pe cei care te urăsc.
Da, așa este. Niciodată n-o să denigrez instituția în care am lucrat, n-o să-mi denigrez colegii, cu toate că, sigur, ca în orice instituție sunt oameni și oameni, unii care fac cinste uniforme, alții care au făcut-o de râs, dar marea masă aduc cinste uniforme pe care o îmbracă. Într-adevăr, pentru a face meseria de polițist, ai nevoie de vocație, trebuie să iubești oamenii, iubind oamenii, trebuie să vorbești cu ei, să-ți dorești să-i ajuți, pentru că foarte multă lume crede că a fi polițist înseamnă să dai amenzi toată ziua și că ne face vreo plăcere nouă, avem noi vreun fetiș sau vreo, abar n-am, nu știu, vreo plăcere diabolică de a da amenzi cuiva. Nu, este total greșit. De altfel, încercam de-a lungul timpului, pentru că se poate cădea în păcatul ăsta cumva, dacă îmi permiteți expresia, că atunci când cineva se comportă într-un anumit mod, este ostentativ, agresiv, jignitor, să-i aplici o sancțiune contravențională, de exemplu, cumva ca o... No, ți-am arătat eu că o meriți. Și dacă o meriți, uite, maxim îți dau. Nu e ok. Atunci când scrii un proces de contravenție, niciodată nu-l scrii cu bucurie, pentru că în realitate, chiar dacă acela om îl merită și știi că îl merită și n-am avut niciodată eu regrete că l-am sancționat pe acea persoană, am aplicat acel acea măsură, am scris acel proces verbal. Nu am avut regrete în plan personal, nici profesional, pentru că știam că am luat măsura corect din punct de vedere legal. Dar întotdeauna m-am gândit că în spate mai este cineva care suferă. O victimă, cel puțin o victimă colaterală în familia lui. Acelui individ care, din diferite motive, a ales să se comporte în acel fel. Și încercam să le transmitem colegilor, atunci când eram invitat la activități la școala de agenți de poliție la Cluj, le spuneam lucrul ăsta. Măi, niciodată nu dați o amendă creind sau lăsând impresia că vă face plăcere să amendați un om. Niciodată nu trebuie să-ți facă plăcere să amendezi un om. Dar o faci pentru că trebuie să o faci. Asta este meseria ta și tu ești cel care trebuie să aplici legea. Și trebuie să o aplici fără ezitare. Atunci când legea este încălcată și cineva derapează, are un comportament derapant. Și derapează de la bunul simț, de la lege, de la tot ce înseamnă conduita, să spunem, civilizată. Nu poți să nu iubești oamenii ca polițiști. Trebuie să ai vocație. Sunt câteva meserii, de fapt, pe care eu le consider meserii de vocație. Medic, tot ce înseamnă de sănătate, de fapt, medic, asistent, infirmier, îngrijitor, brancardier, profesor, educator, învățător și așa mai departe, polițist, jandarm, astea sunt meserii pentru care trebuie să ai vocație. Dacă nu ai vocație, nu îmbrăca haina militară. Nu îmbrăca uniforma de poliție, nu îmbrăca haina militară, oricare ar fi ea, orice culoare ar avea, oricărei armă aparține. Nu îmbrăca. Caută-ți altceva care să nu ducă la interacțiunea cu oamenii. Pentru că nu iubești oamenii, nu poți fi un polițist. Mă refer strict la meseria mea, la ce am făcut eu. Nu poți fi un polițist bun dacă nu iubești oamenii.
Domnul Traian Morar, încet, încet ne apropiem de finalul interviului, dar aș vrea foarte tare, știu că rămâneți aproape de oameni mereu, nici nu cred că s-ar putea altfel, dar aș vrea să vorbim puțin de pasiunea dumneavoastră, lavanda, care vă ocupă tot mai mult timp.
Da, mi-ocupă foarte mult timp. Trebuie să spun și să recunosc că nu a fost pasiunea mea de la început. Soția mea și-a dorit cultura asta de lavandă foarte, foarte mult. Am vizitat o cultură de lavandă a unor vecini ai noștri și prieteni ai noștri, Lavandă Lola. Anca Șerpar era cultura ei. Și culmea e să vă închipuiți că culturile noastre de lavandă în acest moment le desparte drumul doar. Deci sunt singurele două culturi de lavandă, din câte știu eu în județ și în țară, care sunt despărțite doar de drum. Noi suntem mai miculuți, așa, mai... A noastră e mai mică, a lor, ei sunt profesori pentru mulți și au dat informații și au ajutat foarte mult și noi le mulțumim întotdeauna pentru ceea ce au făcut pentru noi, pentru sfaturile pe care le-au dat și că ne-au ajutat să înființăm cultura. Eu n-am fost așa de atras de la început, nu pentru că nu mi-ar fi plăcut planta, ci pentru că la momentul acela terenul nostru era în câmp, mă apuc eu să pun cultură, să pun lavandă, la cheremul tuturor. Dumnezeu ne-a arătat că, uite, dacă ați crezut, ați făcut-o și ați înființat-o și plantele merg bine, uite că nu vi se întâmplă nimica cu ea. Abia anul trecut, iată, în al cincelea an am reușit să facem gard, să avem un gard în jurul proprietății. Tufele în toamna aceasta vor avea 6 ani. Cultura arată bine. Ușor, ușor am descoperit beneficiile lavandei ca plantă. Am reușit să dezvoltăm cultura noastră și să dezvoltăm ceea ce facem noi din floarea de lavandă sau cu ajutorul florii de lavandă, de la buchete și aranjamente florale până la ulei și apă și săpun pe care noi îl facem acasă, pentru parfum de cameră, facem sare de baie cu ulei de lavandă și floare de lavandă și o serie de lumânări, parfum de mașină și așa mai departe. Lucruri care ne relaxează, pentru că și eu și soția mea, eu acum mai puțin că m-am pensionat, dar lucrând cu omul, ai cel mai mare consum de energie, de multe ori vii stors de energie, nu vii obosit fizic. Fizic vin obosit de la cultura de lavandă. Când am de lucru, când am de sapă, când am de făcut de cosit, când am de făcut muncă fizică, vin obosit de acolo, dar vin cu mintea zen. Apropo de asta, nu mai eu știu câte intervenții și sincroane am dat prin telefon din cultura de lavandă, când eram purtător de cuvânt, că eram de serviciu și trebuia să răspund la telefon. Dar am dezvoltat-o, este vizibilă, ușor, ușor începe să capete forma pe care noi ne-am dorit-o, pe care noi ne-o dorim, locul începe să arate în sfârșit a ceea ce vrem noi să fie lavandă de pe Someș, pentru că așa ne-am botezat noi cultura, lavandă de pe Someș, pentru simplu fapt că un capăt al terenului se oprește în apa Someșului mic. Și atunci am zis că să o legăm cumva de loc, i-am dat acest nume, lavandă de pe Someș, și încercăm să-l transformăm pas cu pas, în pași mărunți, mici, într-un loc de recreere, într-un loc de relaxare, într-un loc în care să te simți bine, să vii în vizită, să-ți placă, să fii acolo.
Un loc în care putem veni oricare.
Oricare este invitat. Anul acesta sperăm că va înflori undeva spre sfârșitul lunii iunie, început de iulie, ca și anul trecut. Vremea de pe Valea Someșului este cumva împotriva unei astfel de culturi. De ce? Pentru că e rece. Și acum am tufe de lavandă la ora asta, la care ele trebuiau deja să fie înverzite, să fie, în care jumătate încă dintre tufe sunt jumătate, să vă închipiți, o tufă de lavandă, jumătate e verde, jumătate încă hibernează. Și atunci automat înflorirea nu va mai fi în luna iunie, așa cum ar trebui în mod firesc, la mijlocul lunii iunie, spre sfârșit de iunie, va fi undeva la început de luna iulie, mijloc de iulie, dar este invitat și poate veni oricine să o vadă, să ne fie alături, să se bucure câteva ore, câteva momente, câteva minute, fiecare cât timp are la dispoziție, să își culeagă cu mâna lui un buchet de lavandă proaspătă sau îl culegem noi, nu-i nicio problemă și îl oferim. Merită vizitat, este un loc în care în lavandă simți că poți fi tu, cu tine, cu liniște, chiar dacă e multă lume, parfumul lavandei e, și le mulțumim tuturor celor care an de an au fost tot mai mulți în vizită la noi și avem oameni care sunt deja clienții noștri fideli, ca să spun așa, și abia așteaptă să înflorească lavanda, să vină la noi. Și acolo poți să fii tu cu gândurile tale. De repet, chiar dacă e multă lume, faptul că te bucuri de culoare, te bucuri de parfumul florilor de lavandă, e un lucru extraordinar.
Binecuvântările naturii și
absolut
divinității.
Absolut.
Domnule Traian Morar, cu mulțumiri pentru prezență.
Eu vă mulțumesc pentru invitație. Mi-a făcut o deosebită plăcere și să ne revedem și să depănăm împreună cumva amintiri pentru anii în care am colaborat în timpul serviciului. Eu zic că, uite, am creat o relație bună și cred că și acum, prin ceea ce am discutat aici, am putut oferi celor care ne-au ascultat sau ne ascultă câteva informații utile, deși n-am intrat în amănunte. Ca să intri în amănunte, dacă am luat pe fiecare subiect în parte, de la violență domestică, la bullying sau educație rutieră, siguranță rutieră, așa mai de trafic de persoane, am putea discuta ore întregi și nu cred că am epuizat subiectele.
Așa este. Stimați ascultători, implicare, devotament, curaj și demnitate ca și polițist, dar și mare iubitor de lavandă. Dragii mei, astăzi ne-a fost alături domnul Traian Morar, pe care, fără să greșesc, l-aș putea denumi o carte polițistă pe care fiecare ar trebui să o citim pentru a cunoaște mai îndeaproape uniforma pe care ne-o dorim să ne dea siguranță fiecăruia. Eu sunt Ramona Mocean și împreună îi mulțumim colegei noastre Viorica Văscu pentru asistența tehnică oferită și vă invităm călduros să rămâneți cu Radio Renașterea.
Dialogul.